Pentru că sunt camerele îndreptate spre mine și pe dumneavoastră nu vă vede nimeni, aș vrea să vă întreb cine s-a plictisit de cartea Ezechiel, de studiul pe cartea Ezechiel. Un degețel sus. Mă așteptam că aici, în casa Domnului, veți fi sinceri. Suntem de două săptămâni în cartea, două luni în cartea Ezechiel și parcă Dumnezeu bate apa în piuă cu aceeași temă. Modul în care evreii se raportează la Ierusalim. Cei care sunt duși în robie trăiesc cu impresia că sunt blestemați, au căzut sub blestemul lui Dumnezeu și de asta au fost duși acolo. Cei care au rămas în cetate se consideră binecuvântați lui Dumnezeu. Și în cel mai rău caz, dacă vor muri, se consideră o jertfă de bun miros înaintea Domnului. Și de acum, de 14-15 capitole, Dumnezeu se tot chinuie să îndrepte lucrurile acestea strâmbe din mintea lor. Dar cum vom înțelege noi ce era cu adevărat în inima lui Israel? Atunci când îți asumi apartenența la o comunitate minoritară, ne place sau nu ne place, ne îmbolnăvim cu un virus. Este sindromul dezrădăcinatului, sindromul înstrăinatului. Noi suntem dintre cei care, din păcate, ne vizităm foarte rar locurile în care ne-am născut și am copilărit. Noi suntem cei care, din păcate, ne vizităm rar mormântul părinților sau a bunicilor. Suntem străini în această țară pentru că suntem altfel. Dar nu tot așa era cu Israel. De aproape 1000 de ani, slava lui Dumnezeu a locuit în mijlocul acestui popor. Fie sub forma norului sau a stâlpului de foc, fie atunci când au umplut cortul, fie atunci când au umplut templul. Și iată-ne la o răscruce de drumuri în istoria lui Israel. Slava lui Dumnezeu a părăsit casa. Și momentul acesta este cel puțin la fel de important ca și momentul umplerii casei. De asta erau atât de întorși pe dos cei din Israel și nu pricepeau exact faza nouă din planul lui Dumnezeu. Așa că rând pe rând, Domnul a trebuit să se apropie de ei și să rezolve anumite probleme din mintea lor, din sufletul lor, din inima lor. Raportarea la loc, la țară. Raportarea la cetate, la Ierusalim. Raportarea la templu, locul pe care Dumnezeu și l-a ales să locuiască. Raportarea la preoți și la întreg sistemul ritualic din jurul templului. Raportarea la împărat. Raportarea la proroci. Raportarea la prorocițe. Rând pe rând, toate aceste lucruri au trebuit puse la locul lor, puse în ordine în inima lui Israel. Și iată ne ajunși în capitolul 14, în punctul în care Dumnezeu este gata să înceapă ceva nou cu rămășița, cu adevărata rămășiță, cu cei aflați în robia babiloniană. O parte din bătrânii lui Israel au venit la Ezechiel, recunoscând că Domnul este cu el și i-au pus anumite întrebări. Dar acum, după tot ce lucrase ca și tratament Dumnezeu la inima acestui popor, era momentul să facă un pas mai adânc, un pas în profunzime, în ce privește relația lui Dumnezeu cu mireasa sa bolnavă. Și arată Domnul cu degetul înspre cele mai intime locuri ale acestor oameni, înspre inima lor. Arătând că inima le este plină de dă peste ea, de idolatrie. s-au contopit în sincretismul religios din Canaan. Au mai luat și ce-au mai găsit în Babilon. Și nici nu și-au dat seama cum Dumnezeu a devenit un zeu între zei, un idol între idoli. Cu atitudinea aceasta, ei s-au apropiat de Ezechiel ca să îl întrebe pe Dumnezeu cu privire la anumite frământări pe care le aveau. Dar pentru că Dumnezeu i-a adus până aici și pentru că Dumnezeu iubea nespus de mult, dorește să pună punct, să reseteze tot ce a fost până atunci și cu generația aceasta să o ia de la capăt cu planul său. Și de asta le spune, dacă vreți să vă apropiați de mine, trebuie să vă rezolvați întâi problema din inimă. Căci eu nu sunt un idol între idoli, eu nu sunt un Dumnezeu între Dumnezei, ci eu sunt Creatorul, Cel care v-a dat viață, Cel care susține viața, Cel care vă poate mântui sau vă poate da la pierzare. Și aceasta este prima fază a operației pe care Dumnezeu vrea să o facă pe inima acestui popor, să le arate ce-i cu adevărat bolnav acolo, să ia un bisturiu fin și să taie, să dea deoparte, pentru ca El să poată locui cu prisosință în inima lor. Dumnezeu le-a promis câteva capitole mai înainte, eu vă voi fi un templu. Și poate una dintre cele mai frumoase promisiuni care există pe paginile Scripturii, ca Domnul să-ți fie un templu. Dar Dumnezeu nu putea umple inima, slava Lui nu putea umple inima, până când toate lucrurile nu erau în ordine în acea încăpere. Asta, cum spuneam, Dumnezeu ajunge la punctul în care spune, gata, din acest moment am tăcut. Și nu mă veți mai auzi vorbind decât atunci când idolii vor dispărea din inima voastră. Dacă vă veți duce totuși la un proroc și acesta va avea îndrăzneală să spună așa vorbește Domnul, să fiți siguri că pedeapsa lui va fi la fel de mare ca și a voastră. Îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul vostru, pentru că a necinstit numele lui Dumnezeu. Suntem în punctul istoric în care Dumnezeu pune punct prorociilor, face o pauză și spune, până când nu rezolvăm problema aceasta, nu voi spune nimic, nu vă voi răspunde la nicio frământare, la nicio întrebare. Așa că aveți mare grijă cum vă apropiați de mine. Și acestea ar fi primele 11 versete din capitolul 14. În cea de-a doua parte, Dumnezeu vrea să mai rezolve o problemă. Se îndreaptă spre o altă zonă a inimii acestui popor și, odată pentru totdeauna, vrea să rezolve modul de raportare la Ierusalim, la cetatea Ierusalimului și la oamenii din Ierusalim. Și au o parabolă, Dumnezeu, care poate pentru noi este doar o parabolă, dar pentru auditorul de atunci acolo nu era deloc așa. Dacă o țară s-ar întâmpla să mă necinstească și aș vrea să aduc anumite pedepse peste ei și sunt înșiruite câteva pedepse. Este mai întâi foametea, apoi animalele sălbatice, apoi sabia, și cea de-a patra, ciuma. Însă pentru evrei, ordinea aceasta nu era deloc întâmplătoare. Era o trimitere directă la Levitic, capitolul 26. Acolo Dumnezeu, după ce înșiruie binecuvântările pe care este gata să le dea peste un popor ascultător, urmează partea blestemurilor. Și spune, când veți necinsti, veți nesocoti poruncile mele, când veți încălca legământul meu, când veți rupe legământul, am să aduc peste voi niște pedepse. Prima, foametea. Și aceasta este cu rol de vindecare. Dacă nu vă veți îndrepta după această primă pedeapsă, îmi pare rău, dar sunt nevoie să o aduc pe a doua. veți avea parte de animale sălbatice care vor omorâ pe mulți dintre voi. Și aceasta ar trebui să fie tot un tratament, pedeapsa aceasta. Dar dacă nu vă veți îndrepta nici atunci, mai aduc o pedeapsă. Sabia, vrăjmașul va veni să vă nimicească. Și în cazul în care voi vă veți ascunde într-o cetate, crezând că veți scăpa acolo, ciuma vă va lovi înăuntru cetății și astfel voi nimici pe cel rău din Israel. Așa că pentru ei lucrurile erau destul de clare, știau despre cine este vorba. Dar Dumnezeu construiește atât de frumos capitolul acesta și să nu rămânem cu impresia că, sau să nu rămâneți cu impresia că m-am plictisit de cartea Ezechiel. M-am apropiat cu teamă de această carte. Dar pe măsură ce trece capitol după capitol, sunt așa de îndrăgostit de Dumnezeul cărții Ezechiel. Și abia aștept să treacă perioada sărbătorilor, să revenim la această carte. Ce le spune Dumnezeu? Spune, dacă m-aș apropia de această cetate cu, să spunem, cu prima pedeapsă, aceea foametei. Dacă ar fi să raportez păcătoșenia poporului la sfințenia mea, foametea nu ar fi doar o triere între voi. Diferența este atât de mare încât doar 3 oameni ar putea scăpa. Și numește Noe, Daniel și Iov. Deci nu-i cu rol vindecător și dacă nu vă veți îndrepta atunci, nu. Dacă ar fi să pun în aplicare pedeapsa așa cum se cuvine, doar cei 3 ar supraviețui. Dacă ar fi să aduc animalele sălbatice peste voi și aceasta să fie o pedeapsă, să știți că nu aș mai avea ce vindeca. Din mijlocul vostru nu ar scăpa decât Noe, Daniel și Iov. Nici măcar copiii lor, nici măcar fiii și fiicele lor nu ar fi salvate. Să știți că dacă ar trebui să aduc pedeapsa sabiei, aceasta nu ar fi cu rol vindecător, nu ar tria între voi, pentru că niciunul dintre voi nu ar scăpa. În afară de cei 3. Noe, Daniel și Iov. Dacă ar fi să aduc ciuma, doar Noe, Daniel și Iov ar scăpa. Dar ce aceștia 3, Noe, Daniel și Iov? Despre Noe ne se spune în Cartea Genezei, atunci când Dumnezeu a văzut toată strâmbătatea lumii și când i-a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om, când a luat decizia nimicirea acestui pământ, spune că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Deci nu doar că era puțin mai spălăcit decât cei din vremea lui, ci Noe era la acel standard de a scăpa de potopul mâniei lui Dumnezeu. Daniel este cu precădere cel care refuză sincretismul religios al Babilonului. El nu își spurcă trupul mâncând din carnea jertfită idolilor, își riscă viața și o câștigă de dragul umblării cu Dumnezeu. Iar Iov este un extraterestru. Iov nu are nicio legătură cu pământul acesta. Iov parcă nu are fire pământească, deși o avea din plin, dar a știut cum să o țină în frâu. Și aș vrea să citesc câteva versete din apărarea lui Iov, din capitolul 31. În versetul 6, Iov are îndrăzneala, pe bună dreptate, să spună: să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate. Și fac o paranteză. Mai târziu, legea lui Dumnezeu avea să spună lucrul acesta: dacă nu veți asculta, voi veți semăna și vrăjmașii vor culege roadele. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea se macine pentru altul și să o necinstească alții, căci ar fi fost o nelegiuire și o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau a slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, și fiți puțin atenți ce spune, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, ce om era acesta? Dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă m-am închinat soarelui, lunii, mai departe, dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem. Și aș putea continua. Omul acesta îmi face impresia că a dat standardul legii lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu și-a pregătit legea pentru poporul său, se uită la statutul spiritual al lui Iov și spune: uite, asta e limita omenească. De acolo în sus, doar Hristos a putut să facă mai mult. Dar parcă a fixat legea după neprihănirea acestui om și l-a dat pe el ca și un model pentru fiecare. Așa că, dacă vrei să scapi de mânia lui Dumnezeu, da, se poate. Poți de unul singur. Dar dacă ai statutul acesta spiritual. Noe, Daniel și Iov. Se poate cineva asemăna cu ei? După care Dumnezeu te copleșește cu harul său, spunând: dacă aș fi adus în parte cele patru pedepse peste un popor, doar cei trei ar fi rămas. Acum în Ierusalim nu este niciunul dintre ei. Și știți ce fac? O să fac un cocktail de pedepsă. Și o să aduc la pachet. Va fi pedepsă all inclusive. Toate patru vor veni peste Ierusalim. Va fi foamete, vor fi animale sălbatice, va fi sabie, va fi ciumă. Și deși logic ar fi să nu scape nimeni de acolo, pentru că nici Daniel nu e acolo, nici Iov, nici Noe nu sunt acolo, o să încalc peste principiile mele și o să las o rămășiță. Rămășița aceasta va veni în robie și atunci când o veți vedea, o să-mi dați dreptate. Nu va veni în robie ca să fie asemenea lui Daniel, ridicată la rang de prim-ministru al Imperiului, ci rămășița aceasta, rămășița B, să-i spunem, va fi adusă în robie pentru a vă fi pildă și exemplu. Ați trăit vreodată sentimentul acela văzând urăciunea din inima unui om? Atunci când un om lovește un alt om, sau un animal, sau când se poartă brutal și dreptatea din noi se răzvrătește și ar vrea să pună stop vrăjmașului acela, omului acelui rău. Cam așa ceva face Dumnezeu cu rămășița din robie. Spune: o să vă aduc o mostră din ce este acum în Ierusalim și când o să vedeți cum sunt cu adevărat, o să spuneți: noi i-am fi omorât. Cum de i-a îndurat Dumnezeu atâta timp? Cum de a avut Dumnezeu atâta răbdare cu ei? Și într-adevăr, Dumnezeu avea să-i nimicească. Dar ce este peste puterile noastre de înțelegere? Dumnezeu nu avea nevoie să se justifice înaintea celor din robia babiloniană. Dumnezeu este creatorul. El este dătătorul legii. El este da și amin. El trebuia să spună un lucru și tot să creadă. Și cu toate acestea, harul său este fără margini. Este fără margini. Până în ultima clipă vrea să-și apropie de inima lui. Nu vrea să-i forțeze, nu vrea să-i brutalizeze. Lecție după lecție. Se apropie de inima lor și operează. Și dă afară tot ce e rău, pentru ca el să poată locui acolo. Cu prisosință, Dumnezeu putea întreba. Acum că își creștea o nouă generație în pustia robiei babiloniene, se putea pune întrebarea aceasta retorică. Ce aș mai fi putut face pentru generația din pustia Babilonului și nu am făcut? Ce aș mai fi putut face pentru ei? Se cade să răspundem: nimic, Doamne. Ai făcut mai mult decât credem sau gândim noi. Bunule Tată, ai făcut mai mult decât ne-am fi închipuit, decât oricine dintre noi ar fi îndrăznit să-ți ceară. Și pentru asta merită să ne închinăm înaintea Ta și să Te preamărim. Amin.